vooraf een lied sing wat ons dan as slotsang ook aan die einde van die erediens gaan sing, omdat die melodie dalk nie vir almal goed bekend is nie, gaan ons vir ons oralis vra, vir hy, om net die melodie eenslag weer te speel. Dit is skrifbereiming 3:3. Dit is beruiming van een gedeelte uit Jesaja 61 en hoe Christus dit dan van toepassing maak in Lukas 4. As hy sê, dit wat in Jesaja 61 staan, is in hom vervul. Ons sing dan, nadat hy net vir ons eerst die melodie deurgespeel het, die eerste en die derde strofe van skrifbereiming 3:3. Ons begin ons erediens gebruikelike wyse en dit is om ons afhanklikheid van die Here te verklaar en dat ons hulp van hom afkom. En ons doen dit biddend deur terwyl jy bly sit te sing Psalm 33, die eerste beruiming, die laaste strofe daar, waar dit gaan oor die blydskap dat 'n mens in erediens kan verkeer. In die tweede deel van die betrokke vers, waar dit gaan oor die gebed, dat die Here ons sal hoor as ons om nader in hierdie erediens. Psalm 33, eerste beruiming, die 11de vers, en daarna dan die groetseën. Genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Christus, Jesus ons Here, in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die mees uitgebreide doxologie, lofprysing wat ons in die Nuwe Testament kry, is in die slotgedeelte van 'n briefie wat weggesteek is tussen Johannes se drie briewe en die boek Openbaring, die een hoofstuk briefie van Judas. Dit sluit af vers 24 en 25 met 'n lofverheffing. In skrifbereiding 1:6 is dit in drie strofes beruim. Kom ons sing dit nou as lofsang tot verheerliking van God, staande, en daarna gaan ek u voor in gebed. MUZIEK Here, ons dankie vir die onuitspreeklike voorreg dat ons vanaand kon saamkom as gelowiges in U naam. U die lewende God, U wat heers, U wat almagtig is, die alleroorvloedigste bron van alles wat goed is. Ons dankie dat ons voor U kan kom buig. Ongepaste wyse ook vanaand afsluiting op 'n gepaste manier te gee, daaraan deel te neem. Van harte vir die diens van woord en sakrament wat vandag kom plaasvind en nou weer die woord wat verkondig kan word. Dankie Here dat ons u voorreg het om die woord te kan oopmaak en ongehinderd dit te lees en te oordink. En dat U hierdie woord ook bevestig en versterk in die gebruik van die sakrament. Dat het moed gee vir die pad vorentoe. In 'n wêreld wat in baie opsigte vir ons baie donker lyk. Ons bid vir hulle, Here, wat vervolg word vanweë hulle geloof. Dat een daardie krisisure waar mense doodgemaak word, onthoof word, dat hulle steeds bewus sal bly van U gunsryke nabyheid. Die wete dat niks van hulle ontroof kan word wat U in U beloftes aan U kinders toegesê het nie. Gee dat ons dan die voorreg wat ons het nou om U woord oop te maak ter die sal gebruik, bewustelik sal deelneem aan al die verrigtinge van woord en weerwoord, van verkondiging en die luister en die antwoord en die verheerliking van U naam. En die wete dat dit nie vanselfsprekend is nie, maar 'n genade voorreg wat U ons gee. Ons bid dan nou dat U deur die werking van die Heilige Gees U woord vir ons sal oopmaak en ons sal lei by die verklaring, die toepassing daarvan, elkeen van ons ook in ons eie lewe. Ons vra dit, Here, grond van die verdienste van Jesus Christus ons Here, wat deur sy gees ook die waarheid van u woord bevestig. Amen. Ons lees uit profesie van Jesaja, hoofstuk 35. Die hoofstuk is 10 verse, ek lees die hele hoofstuk, met die oog op die prediking vanaand by hierdie nabetragting en danksegging. Maar net wys daarop voordat ek by hoofstuk 35 begin lees, dat in hoofstuk 34 word die oordeel van die Here oor Edom uitgespreek en dit word eintlik simbolies van die Here se vergelding van die wêreldmag wat teen hom in opstand is. En dan kom die troos vir die volk van God in hoofstuk 35. wat ek dan nou gaan lees uit die 1983 vertaling. Die woestyn, die dor land sal jubel. Die droë wêreld sal juig, oortrek met afgodulle. Hy sal in volle bloei staan. Hy sal juig en sing. Hy sal die pracht van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien. Die koninklike mag van ons God. Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, dan die woorde van ons teks, wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier, hy kom om raak te neem, om julle vijande te straf, God kom julle red. Blinde sal kan sien, dowe sal kan hoor, lamme sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing, strome water sal uit die woestyn uitbars, daar sal riviere loop in die droë wêreld, die verskroeide aarde sal 'n moeras word, dorsland, waterryke wêreld, waar daar nou net vir jakkels se lêplekke is, sal gras en riet en biesies groei. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop, en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie. Dit sal net wees vir die mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie leeuws op die pad wees nie. Daar sal nie roofdiere oploop nie. Hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik. Die wat die Here wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Elende en smart sal verdwyn. Tot sover. Die tekst van die preek is dan verse 3 en 4, eintlik vers 4, maar net 3 as die inleiding wat daarby kom. Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier, hy kom om wraak te neem, om julle vijande te straf. God kom julle red. Die tema van die preek vanaand, het dit moontlik in die poortpos gelees, is baie bekende woorde vir ons. Waar daar lewe is, is daar hoop. Maar jy dalk opgelet, ek het tussen hakies agteraan 'n vraagteken geplaas. Nie om daarmee te sê dat dit nie waar woorde is nie, maar dat ek dink ons moet in diepte weer daarna kyk ook. En kyk of dit nie uitgebrei moet word en herskryf moet word nie. sê vir die wat moed verloor het, die 33 vertaling praat van aan die wat vervaard van hart is. Wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier. Hy kom. En met die heerlike verkwikking van die geloof, wat die Here vandag aan sy mense, sy volk, sy gemeente gegee het, deur die onthou sakrament van die nagmaal, kyk ons versterk en blink oog vorentoe die toekoms in. Versterk in ons geloof. Maar nou moet ons vra, is daar nie baie wat terneerdruk as ons die donker dekor van ons leewereld vanaand in oënskou neem nie? As ons 'n bietjie polshoogte neem en ons dink waarheen is die wêreld op pad en met ons in hierdie wêreld, dan wonder jy of daar ergens 'n oop pad is, 'n pad van hoop, om die toekoms te betree. Is daar nog hoop vir die wêreld en sy mense? In besonder vir die gelowiges, vir die kerk van Jesus Christus. Vergun my dit om net so 'n oomblik 'n bietjie 'n oorsig te gee van wêreldomstandighede en ook in ons eie land. Terrorisme het deel van ons leefwêreld geword. In die begin van hierdie millennium het Bin Laden en die Al-Qaeda onder sy leiding die gehate simbool geword van terreur. Ander terroriste groepe het hom opgevolg en vandag vloei bloed soos water in verskillende dele van die wêreld. Jy weet, daar word voorspel dat Europa en die VSA binne paar dekades moslimbeheerde state kan wees. Met die infiltrasie en die aanwas van die islam in die eens sogenaamde Christelike weste, oorwegend Christelike weste. Tussen haakies, het jy geweet dat minder as 40% van die 7,18 miljard mense wat daar vandag op aarde leef, is Christene. In die Midde-Ooste is die beweging, die Islamitiese staat in Irak en Syrië, besig om mense van minderheidsgroepe en spesifiek ook die Christene te dood, te onthoof. Dis die nuusberigte wat ons kry. Skokkend, sidderingwekkend. Hoekom word hulle om die lewe gebring? Omdat hulle nie daardie fanatieke vorm van die islam geloof wil aanvaar nie. Hierdie mense se doelstelling is om 'n kalifaat te skep in die moderne tyd. Kalifaat kom van die woord kalief, wat beteken verteenwoordiger of opvolger, Mohammed se opvolgers, om so 'n staat, 'n wêreldstaat, wat islamities is, te vestig. Interessant dat hierdie groep, wat afgekort word, die ISIS, Islamitiese staat in Irak en Syrië nou onlangs sy naam verander het in die afgelope weke. Dis nou net IS. Dis nou net die Islamitiese staat. Nie meer net beperk, nie net die fokus in daardie twee lande nie. In Afrika is terroriste groepe in Nigerië en Sudan besig met die wreedste ontvoering en plundering van mense lewens. En indien die Islamitiese staat die Midde-Ooste verower, lyk dit logies dat die Christelike dele van Afrika met hulle swak state in die vizier sal kom. Naamsverandering is moontlik voorbedag en betekenisvol. En te midde van dit alles in die wêreld is daar in Suid-Afrika met sy geweld en korrupsie, sy komplekse samenstelling. Is daar, broeder en suster, toenemend 'n vorm van ateïsme wat toeneem, ook onder Afrikaners. Koerante en persverklaringe is vol daarvan. 'N aggressiewe loning van die God van die Bybel. 'N fanatieke, hoe teenstrydig dit ook al klink, 'n fanatieke sekularisme en neutraliteit. En dan gaan van hierdie mense so ver dat hulle sê om te glo weerspieël eintlik 'n IK wat neig hier om aangepas te moet word in die rigting van die nulvlak. Een oop toekoms, en jy met hoop die toekoms in, as alles op die keper beskou word, dui dit in die rigting van 'n hopelose einde. Julle God is hier en hy kom. Minstens weet ek, ek leef nog, waar daar lewe is, is daar hoop. Maar wat moet nou die gelowige se houding en benadering tot die lewe wees? As jy so met vrae voor 'n toekoms staan wat meer toe lyk as wat dit na koms lyk. Toekoms. Laat jou verder vra, wat moet die verkondiging en die prediking van die kerk van Jesus Christus in so 'n wêreld wees? Moet dit wees, ons gaan maar aan en kyk wat gebeur, ek loop maar sleepvoet en moet die moe knik en die knak van die knie? Geliefdes, dit is nou die merkwaardige, verrassende opdrag wat die profeet van die Here kry, as hy in so 'n donker tyd moet optree. Tyd van die Babiloniese ballingskap, toe dit 'n werklikheid begin word het. Trouwens, vir die volk van God was daar geen hoop meer om dit vry te spring nie. Trouwens, hulle is waarskynlik reeds weggevoer toe Jesaja met hierdie prediking na hulle toe gekom het om hulle te bemoedig. Taal van die profeet is beeldende taal in die natuur, 'n dor land, 'n droë wêreld, 'n woestyn, 'n verskroeide aarde. Dit is hoe donker doemend die dekor van ons teksboorstuk is. Dink aan die tyd na die Anglo-Boereoorlog, toe plase verbrand is en in pyn gelê het as gevolg van die verskroeide aardebeleid wat in die oorlog alles tot niet gebrand het. Dan kan die verwoesting van die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog of in lande soos Angola en Mosambiek of Zaire of die Kongo, hoe dit gelyk het na jarenlange burgeroorlog. Lewe het vir die volk in daardie tyd, vroeë 6de eeu voor Christus, letterlik toegevou. Dink nie ons kan ons regtig dit voorstel nie. Alles het daarop gedui dat hulle as volk van God nie kon en nie kan oorleef nie. Donker doemend. Julle God hier, kom hy na so'n wêreld? Wat moet Jesaja sê? Moet hy sê, julle met die slap hande en die knikkende knieën, julle wat so traag en sleepvoet geword het in terugdeins vir die toekoms? Kyk maar wat gebeur. Dit en dalk, dat kan dalk nou oplossings wees in so'n wêreld. Onthou daar, wat daar lewe is, is daar hoop. Is dit dalk waar jy vandag sit, as jy vorentoe kyk? Ook wat jou eie lewe betref, jou eie omstandighede betref. Op moedverloorse vlakte. Net maar met die een gedagte van, hier sal God iets oplos, daar sal hy weer verligting bring, daar nog weer een deur oopmaak. Daar is daarom nog lewe en waar daar lewe is, is daar hoop. Nee, sy prediking moet soveel ryker en voller wees. Dit moet een totaal bevrydende prediking wees. Die evangelie van die goeie tyding. Wat moet opklink en vertel van die onbeskryflike diepte van Godse liefde vir sy mense. Sy eie mense. Vir elkeen van hulle. En vir al die elkeene saam as sy volk. Hy moet preek my volk, die Here julle God, is nie maar een probleemoplosser God nie. Hy is baie meer as dit. Hy is julle verlosser. Hy troos en bevry julle met die toekoms, wat hy totaal vir julle sal oopbreek, volledig, kant en klaar niet gemaakt. Hier in die beeldtaal, konkrete beeldtaal van die profeet, vers 5 tot 7, blindes sal weer sien, dowes sal kan hoor, lammes sal rondspring soos takbokke, stommes sal sing, dorsland en die verskroeide aarde, waterryke wêreld word. En dan nog dit daarby. En daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop, genoem die heilige pad, die gewyde pad, net vir sy volk. Die pad van terugkeer en herstel. Net die mense van God, en wat deur God gered is, en wat dan reg lewe, sal die pad ken en kan gebruik. Vers 8. Die verlosters deur die Here sal terugkom en juigend in Sion aankom, stralend van blydskap. 'N pad sonder gevaar, sonder bedreiging. Jesaja sê, daar sal nie leeus en roofdiere op hierdie pad wees nie. Klem val so sterk daarop, dat daar 'n pad is. En waarheen hierdie pad lei? Terug na Sion. na die vroeëre lewe met God voordat die volk in ballingskap ontredderd geraak het. Hy is die God wat verlos. En nie net hier en daar 'n probleem oplos nie. Sien nie wat moes die inhoud van die profeetse prediking wees, sy verkondiging, en van die kerk se prediking vandag? Dit moet nie in 'n moedverloor tyd met 'n oënskynlike toekoms, maar net 'n evangelie wees, verkondiging wees van bepaalde aanpassings wat gemaak moet word nie. En hier en daar is dalk nog moontlikhede nie. Wees sterk. Moenie bang wees nie. Julle God is hier. Hy kom. Hy is hier. Hy kom. Messiaanse taal by uitnemendheid. My koninkryk kom in 'n omvattende triomf van verlossing. Dit is die hoop vir die gelowige en die gelowige volk van God, wat dalk in sak en as sit. Hy is hier, hy kom. Dit is die vashou weet van die kerk, die ankerpunt vir vorentoe dink en vorentoe leef. Ja, ons leef in die suigkrag van die oop toekoms van God. Dit sê die nagmaal mos. Elke keer wat die gemeente dit vier, sê Paulus, as hy die instellingswoorde van Jesus aanhaal, elke keer as die gemeente die nagmaal vier, dan verkondig sy die dood van Christus, totdat hy kom. In die nagmaal is hy die gasheer. Hy wat gekom het, sy gawes uitdeel aan sy kerk, en wat weer sal kom, die finale terugkom. Het jy daaraan gedink dat jy skitterend gepreek het vanoggend? Elke keer, as jy dit doen, die nagmaal vier, dan verkondig jy sy dood in die verlede, totdat hy kom by die volleinding. Skitterende preek, die lyne pragtig getrek, van die verlede van die openbaring, deur vandag, na die toekoms. Die gemeente het gepreek. Hy is hier, hy kom. Deur die genade van God, is jy die reisiger op die groot pad wat hy deur die woestyn van hierdie bedeling gemaak het. Die pad wat bekend staan as die heilige pad, die gewyde pad. Geliefdes, Nuwe Testamenties besien, is dit die gewyde pad van dankbaarheid en heiligmaking. Die pad saam met God, te midde van alles wat hier knaag en kneus, op weg na die oopgebreekte toekoms van hoop. En dit bring blydskap. Maar kan dit ons die wrede werklikheid van ons lewe hier en nou laat ontsnap, hierdie hoop, hierdie oopgebreekte toekoms, hierdie messiaanse taal, hierdie eskatologiese taal, dat alles volëindig sal word? Is dit nie maar net om ons oë te sluit vir die wesenlike gevare en bedreiging van ons tyd nie? Tuurlik moet ons nie ons oë sluit vir die realiteite van ons dag nie. Maar ons moet ook nie ons oë sluit vir die realiteit van God se woord wat sê, ek is hier, ek kom. Daarom moet ons nie sleepvoet skuifel nie. Nie om nie knik en knak in die krisis en die hande slap begin hang in moedeloosheid nie. Ons moet nie maak of die verlede oop was, die goeie ou tyd, maar die toekoms is toe, die slegte nuwe tyd. As ons dit doen, ontken ons die werklikheid van 'n God wat die lewe vir sy ellendige woestynkinders oopgemaak het. Vir hulle 'n pad terug na hom gemaak het deur sy eie seun wat die weg en die waarheid en die lewe is. Konkreet vir ewig. Jy leef in sy toekoms. Toekomstrajekte van jou pad, die gewyde pad van die geloof, is ook klaar gebou en vir sy volk vou dit oop na die ewige tuiskoms by God. Die apostel Petrus skryf, haal dit aan, nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat jy 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Deur in hom te glo, al sien jy hom nie nou nie, het jy reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van jou geloof is. En dit vervul jy met 'n onuitspreeklike blydskap. 1 Petrus 1. So kan ons waarlik lewe. So kan ons, broeder en suster, nou die gevleelde woorde, waar daar lewe is, is daar hoop, aanvul en moet ons dit eintlik herskryf. Onder die suigkrag van die toekoms van Christus, word die groter troos en werklikheid, dit bly nie net by waar daar lewe is, is daar hoop nie. Nou is dit, waar daar hoop is, is daar lewe. Egte lewe, bevryde lewe. Waar daar hoop is, is daar lewe. Deur Jesaja en Petrus roep Christus jou toe. Nog 'n kort tydjie. En jy is by my. Dis waar en seker. Al is dit hoe donker doemend hier. Al die tyd is syne. Hy kan bekostig om maar 'n bietjie te wag, om sy woord nog eers oor die aarde te laat weerklink. God is hier en hy kom. Christus, leidsman, volleinder van ons geloof, roep elkeen van ons deur sy gees toe om flink en fier te reis op die gewyde pad, pad van heiligmaking. My hand kan weer sterk word vir my taak, tot die Vader dit as afgehandel laat eindig. Myt nie hoef net te knik en te knak as ek kniel. En in blydskap voor die God van my verlossing buig en juig. Dan is daar hoop by my. En onthou nou, waar daar hoop is, is daar echte, ware lewe. Want vir die kerk van die Here, vir sy volk, is dit nie 'n hopelose einde nie. Ook dit moet ons nou korrigeer en herskryf. Vir ons, elkeen, vir die kerk van die Here, nie 'n hopelose einde nie, maar andersom, eindelose hoop. Nagmaalganger, gaan blink oog, met hoop, met eindelose hoop, die oop toekoms in. Jou God is hier, en hy kom. Amen. Vader in die hemel, ons dank u, dat ons deur u woord gevoed, versterk word, bemoedig word, krag gegee word. Ons weer die heerlike verkondiging kon hoor, dat u die God is, wat baie meer is, as maar net oplosser van 'n probleem hier en daar, maar dat u die verlosser gestuur het, wat vir ons die totale verlossing gebring het. Bid ons dat u met elkeen sal wees, met die wat treur, vir die wat bekommerd is, die wat ernstig siek is, dat al die kinders oor die hele wêreld steeds bewus mag bly daarvan, dat u nie 'n afwesige God is nie. Al kan ons dit nie sien, nie kan ons leef uit die lewende hoop, dat ons reeds deel het aan die saligheid wat die einddoel van ons geloof is, en dat niks en niemand ooit, in der ewigheid ooit, dit kan wegneem van ons nie. Seën ons Vader, as ons die pad neem hierdie week in, nie op pad na hopelose einde nie, maar flink en fier op reis die gewyde pad, in die wete, daar is eindelose hoop, 'n hoop wat nooit tot niet gemaak kan word nie. Amen. Kom ons sing dan uit Jesaja uit. Dit is Jesaja hoofstuk 61, soos Christus dit dan vervul het in die Nuwe Testament, en gesê dat dit alles op hom van toepassing is. Dag van verlossing, kyk, hy kom. Skrifruiming 3:3, al 6 die strofes na die insameling van die liefdegawes. genade dan van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.